dhe shkova me njëherë me studime në Jugoslavi. Por shkolla e pilotazhit atëherë nuk funksiononte, kështu që vazhdova studimet në Akademinë Ushtarake të Beogradit, ku zgjodha drejtimin e artilerisë. Shkolla Ushtarake Artilerisë ishte një shkollë me një program shumë të ngjeshur. Punonin pothuajse 8 orë në ditë me pedagog dhe 4 orë studim. Në Zagreb, pata fatin të takoja rastësisht në një kafe, një djalosh rreth të 3 vjetave, i cili ishte piktor. Ai më ftoi në studion e tij, ku më dha mundësinë të mësoja shumë prej tij. Më dhuroi një komplet pasteli dhe letër, që përveç vizatimit, unë të punoja edhe me ngjyra me pastel.